славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душпастиря.
Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогоднішнє євангельське читання повідає нам про покликання на весілля. Звичайно, що це образ є по відношенню до нашого життя. Хоча і напит те, що сказано, і так буває і буквально. Але тут Господь звершує оцю притчу в напоумлення нам і усвідомлення. А про що ж йде? А мова йде про те, що запрошують на гостину, запрошують тебе розділити радість, запрошують тебе на те, що для людини є особливим, особливим радісним і приємним. Наше народне прислів'я говорить, розділена радість – це є подвійна радість. Розділена скорбота – це вже є пів скорботи. І, власне, для того, щоб поділитися радістю цією, яку ми маємо, ми скликаємо на різні оказії людей. Починаючи від дня народження і все, що ми встановлюємо для себе. Причому для кожної людини це є індивідуально. Кількість подій в житті людина визначає сама. Згідно свого бачення, згідно цінності, згідно життя прожитого. Але в євангельському значенні цієї притчі це також означає наше запрошення на зустріч з Богом, розділити з Ним те, що Він створив і те, що Він має. Це ділення любов'ю, великою любов'ю. Тому що цей приклад Господь показує, ідучи на страждання, люблячи світ, страждає за нього до смерті. Що це означає? Скорботу з людьми розділив. Взяв на себе гріхи світу. Взяв на себе гріхи світу. Не свої, а гріхи світу. Ось цією радістю і любов'ю Господь ділиться і з нами. Але сказано це в словах ще в 10 заповідях Мойсея. 7 днів працюй, а 7-й день Господу Богу твоєму. Що це означає? Прийди, Господь сьогодні ділиться радістю. Господь сьогодні ділиться любов'ю. І тому вечеря, на якій були учні, називали агапо, вечеря любові. Тобто вечеря з самим Богом, вечеря розділення любові, вечеря сприйняття благодаті і спасіння. Ось те, що, який нас стан, коли ми не запрошуємо гостей, а пів кімнати чи пів стола вільного, приємно вам? Кому приємно? Неприємно нікому. Бо ти готовий, хотів поділитися цією радістю, а тобі немовби плюнули в лице. Ось аналогічно і так. Бог приготував трапезу, запросив усіх нас, а ми знаходимо причини не прийти. Нога болить, дітей в порції треба повезти, не встигну. Ще там щось, проспав. І багато інших. Але все це означає, що ми шукаємо причину. Тому що та людина, яка хоче щось зробити, шукає можливість. А яка не хоче зробити, шукає причину. Може аргументувати, 6 днів так наробився, неділю би поспати. На гарячі будете спати. А тут треба жити. І спати ночі буде. Чого ж днем спати? Колись такий був тут історія, пов'язана із цим собором. О 10-й годині дзвонили до храму. Ревниві комуністи говорили, недобре, не треба, щоб дзвонили. І пожалувалися білий дім. Кажуть, церкви не дзвонять, треба заборонити. Визвали священника, кажуть, посадимо тебе в тюрму, якщо будеш ходити до церкви. Він каже, чому? Я ж десь чекаю на благе діло, на молитву. Вони кажуть, не можна, люди відпочивають. Він каже, якщо комуніст до 10 годин спить, як же він збудує комуніст до 10 години? Ось і так і ми. Якщо ми не дбаємо, спимо до цієї пори, як ми спасемо свою душу? Як ми спасемо? Нема часу. Нема часу для душі. Но завжди пам'ятайте, що предстанемо перед Богом. І помремо всі. І предстанемо. І не буде аргументу суб'єктивного якогось. Проспав, не встиг, нога боліла, ще там щось. Неважливо це. Ну якщо написано це, треба його виконувати чи не треба? Ось і треба виконувати, треба так жити по закону. Ми ж хочемо, щоб була гармонія, ми ж хочемо, щоб був порядок всюди. І самі ж цей порядок порушуємо. І якщо ми порушуємо порядок Божий, то я маю великий сумнів, чи дотримується ця людина порядку і закону держави. Бо вже в основі вона Бога не боїться. Вона його зневажає. Зневажає обід, накритий Богом. Зневажає трапезу, на яку запрошена. А участь в цій принці кінцева, ви знаєте, яка? Друже, ти чого не в одежі сіли? Заберіть його тільки в темні, де плач і скрежить зубів, тобто в пекло. Чітка градація, рай і пекло. От щось такого промежуточного нема. І на апеляції не подасиш. Суд і кінець. Все. Був живий, помер. Представ перед Богом, рай і пекло. Інших вибрів нема. Не написано, не встановлено так Богом. Ми можемо розмірковувати будь-як. Аргументувати будь-як, але це вже наші проблеми. Як ми до цього відносимося? Тому що зневажаю самого Бога. Якщо ти оцієї простої заповіді не виконуєш, намарно думати, що ти будеш виконувати якісь більші заповіді, більш глибокі, більш змістовні, більш наповнені аскетикою, стриманістю, виваженістю. Якщо ти оцього простого, якщо ти не вмиваєшся, марно думати, що ти одягнеш гарні одежі. Бо ти вже вимащений ізначально. Твоє тіло грязне. Яка різниця, яку ти сукню вдягнеш? Тіло грязне. Тому зовнішньою одежею не прикриєшся. Ось так і тут аналогічно. Дбати треба про свою душу. Дбати про виконання законів з цих простих, тому що істина на виріст. Піднімаєшся на ступеньку вище, більше бачиш, далі бачиш, і рости треба. Кожен день і постійно, починаючи з виконання заповідей Божих. І тому все, що в церкві пропонується, пропонується для спасіння, для життя, для здоров'я. Немає в церкві ні таїнства, ні чину, яка би була призначена на смерть, на неудачу, на ще якісь там генерали. Назвіть, є такий чин? Нема такого чину. Тому що всі чини, всі таїнства закликають людини до життя, до щастя, до гармонії стосунків, до життя праведного, до життя в Бозі. Ось що найважливіше, найособливіше для нас. Це життя з Богом, життя в Бозі. І нічого тут немає. І не може бути. Тому що Господь це встановив. Встановив для щасливого земного життя і для нашого спасіння. Тому я бажаю, щоб ми завжди відгукувалися на заклик Божий. Завжди. Завжди відгукувалися на те, що, до чого призиває нас Господь. А якщо брати елементарне життя, то не відмовляйте, коли вас запрошують. А то слідуючий раз не запросять. Тому що бачать, що ти відмовляєш, ти не радий і не покличуть гості. І будеш сидіти і помреш в одиночестві. Тому я бажаю, щоб ми на заклик, коли закликають до добра, до приємного, до хорошого, ми завжди відгукувалися, особливо, коли кличе нас Господь. Кличе до храму, кличе до життя, кличе до спасіння і кличе до даючих і даруючи нам своє благословення. Тому хай милосердний Господь сьогодні пролє своє благословення на всіх, хто є сьогодні в храмі, відкликнуться на його запрошення. А я закликаю на всіх вас це благословення. І хай милосердний Господь завжди буде з вами і оберігає вас. Слава Ісусу Христу!
Слово душпастиря. Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування. Глава 22. Ісус, продовжуючи говорити їм притчами, сказав: «Царство небесне подібне до чоловіка-царя, який справляв весілля синові своєму. І послав рабів своїх покликати запрошених на весілля, і не схотіли прийти. Знову послав інших рабів, говорячи: «Скажіть званим, ось я приготував мій обід, телят моїх, і що відгодоване, заколоте, і все готове, приходьте на весілля». Але вони, знехтувавши те, пішли хто на своє поле, а хто на свої торги. Інші ж, схопивши рабів його, скривдили і вбили їх. Почувши про це, цар розгнівався і, пославши військо своє, винищив тих убивць і спалив місто їхнє. Тоді говорить він рабам своїм: «Весілля готове, а покликані не були достойні. Отже, ідіть на роздоріжжя і всіх, кого знайдете, кличте на весілля». І раби ті, вийшовши на дороги, зібрали всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і весілля наповнилося гістьми. Цар, увійшовши подивитись на гостей, побачив там чоловіка, убраного не у весільний одяг, і каже йому: «Друже, чому ти увійшов сюди, не маючи весільного одягу?» Він же мовчав. Тоді цар сказав слугам: «Зв'язавши йому руки й ноги, візьміть його і киньте у пітьму непроглядну. Там буде плач і скрегіт зубів. Бо багато покликаних та мало обраних».
Дорогі браття і сестри, ми щойно прослухали притчу про запрошених на вечерю. У цій притчі все важливе, але звернімо увагу тільки на одну деталь. Згідно з притчею, господар-цар, коли прийшов на вечерю, на яку закликав всіх, кого хотів, то знайшов там одну людину, яка була не у весільній одежі. Він запитав його: «Друже, чому ти війшов сюди, не маючи весільного одягу? Візьміть його, зв'яжіть і киньте у пітьму непроглядно». Про що розповідається у цій притчі? Мова йде про грішника, який випадково потрапив у Царство Небесне. І Господь повелів викинути його у пітьму непроглядну, у тьму кромішню, де буде плач і скрегіт зубів. Це означає, що жоден грішник не ввійде у Царство Боже. Ми повинні це усвідомлювати. Кожен з нас хоче увійти в Царство Небесне, хоче успадкувати вічне блаженне життя. Господь цією притчею навчає, що грішники у Царство Небесне не ввійдуть. А для того, щоб оселитися в ньому, треба мати весільну одежу, тобто мати одяг із чеснот. Тому в іншому місці Ісус Христос сказав: «Збирайте собі скарби на небі, не на землі, а на небі». Бо, як говорить апостол Павло, не обманюйте себе, ні блудники, ні ідолопослушники, ні перелюбники, ні малакії, ні мужеложники, ні злодії, ні лихварі, ні п'яниці, ні лихословці, ні хижаки Царства Божого не успадкують. Чому грішник не може увійти у Царство Боже? Через одну просту причину. У Царстві Небесному немає неправди. темряви, гріха, ненависті, заздрості та інших гріхів. Якщо там цього немає, то як ми можемо увійти туди зі своїми гріхами? Ми не можемо увійти туди. Тому кожна людина повинна над цим задуматися і потурбуватися, щоб увійти в Царство Небесне. А що значить турбуватися? Це означає, треба очиститися від гріхів. І не випадково Іван Хреститель, усікновення глави якого ми нещодавно святкували, почав свою проповідь зі слів: «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне». І Господь після хрещення в Йордані і після спокушення дияволом в пустелі вийшов на проповідь і теж почав проповідь словами «Покайтеся». І апостол Петро, коли після зішестя Святого Духа вийшов до єврейського народу, якого зібралося близько 3000, і проповідував їм про розп'ятого і воскреслого Христа, коли його спитали «Що нам робити?», то він теж відповів: «Покайтеся». Тому єдиний вихід з нашого тяжкого гріховного становища – покаяння. А для того, щоб покаятися, треба знати свої гріхи. Бо в чому ми будемо каятися? Тільки в тому, що ми взагалі грішники? Але всі знають, що людина навіть народжується в гріху. Каятися треба в конкретних гріхах, а їх треба знати. Якщо ми не знаємо своїх гріхів, то це погано. Бо настав такий період в історії людства, коли відбувається змішання добра і зла, світла і темряви. Коли люди не тільки невіруючі, але й християни називають зло добром, або навпаки, добро злом. Скажіть, чи може людина, яка перебуває в такому стані, покаятися? В чому вона буде каятися, якщо вона не знає своїх гріхів? Треба звертатись до Бога, щоб Господь відкрив нам душевні очі, щоб побачити свої гріхи. Для того, щоб ми побачили свої гріхи, насамперед треба читати Євангеліє, Біблію і порівнювати себе з тими грішниками, про яких там сказано. А якщо ми порівняємо себе з ними, то тоді побачимо, в чому ми згрішили. Треба порівнювати себе також із праведниками, щоб бачити, що ми не такі, як вони. Бо коли ми порівнюємо себе з сучасними людьми, які нас оточують, то робимо висновок, що ми живемо так, як усі. І це значить нормально, бо всі так живуть. А коли порівняємо зі святими, то побачимо, що не треба жити так, як усі, а треба так жити, як жили святі. І не тільки читати треба Євангеліє, але треба читати життя святих, порівнювати своє життя з життям святих. От тоді ми побачимо ту відстань, яка лежить між нами і святими. І коли ми побачимо цю відстань і згадаємо притчу, що грішник не може увійти в Царство Небесне, тоді нападе на нас страх. Страх від того, що ми не успадкуємо Царство Небесне. І якщо такий страх ми відчуємо, то ми вже блаженні, бо страх Божий породжує покаяння. А коли ми відчуємо покаяння завдяки цьому страху, то будемо просити у Бога прощення. І Господь не відкине будь-яку грішну душу, яка кається, бо про Господа в Євангелії сказано, що Він тростинки надломленої не переломить і льону тліючого не загасить. Про яку тростину і про який льон іде мова? Це про грішника, який ледь-ледь тримається в добрі. І Господь цю іскорку добра роздує у полум'я покаяння і запалить благодаттю Святого Духа. Тому ми не повинні впадати у відчай. Поки ми живемо на землі і б'ється наше серце, ми маємо можливість покаятися. А каятися треба постійно день і ніч. Якщо ви звернете увагу на православні молитви, то побачите, що там головна думка – це покаяння і славослів'я Бога. З одного боку, ми просимо завжди прощення своїх гріхів і в той же час прославляємо Бога за Його милість і чоловіколюбство до нас. Дорогі браття і сестри, звернімо увагу на те, що грішник не увійде у Царство Небесне, а ми всі хочемо успадкувати його. Двері Царства Небесного відкриті, а ці двері – це покаяння. Якщо ми спостерігаємо розумом за своєю душею і стежимо за своїми ділами, то хоча й робимо щось недостойне, відразу потрібно визнавати свої провини і каятися. І Господь наш Ісус Христос, який принизив себе і став людиною, помер ради нашого спасіння і воскрес, ради своєї милості великої простить нам наші гріхи і уведе нас у вічне блаженство. Богу нашому слава на віки віків. Амінь.
Ми шукаємо Бога і вирушаємо в путь, який називаємо прощенням. Ми прощаємося з гріхами і збираємо все, що позначено благодаттю Святого Духа. І коли гори, долини, храми та монастирі, квіти і люди наповнюють душу вщерть, отоді-то до серця і наближається Бог.
Слава Ісусу Христу! З вами протоієрей Андрій Власенко, православний священник і автор передачі «Путівник прочанина». Я запрошую вас на прощу до Святої Землі і дуже хочу, щоб ми віднайшли усюди, куди приведе нас прочанський шлях, і в рідній Україні, і у далеких світах.
Ми знову мандруємо по Ізраїлю. Але цього разу звернемо увагу не так на храми і монастирі, як на стихії. Конкретніше – на воду і вогонь. Недарма ж у перших рядках першої книги Біблії, книги Буття, йдеться про воду, а остання біблійна книга Апокаліпсис обіцяє, що наприкінці світу все буде випробовано вогнем. На святій землі ці звичні стихії, між якими проходить наше життя, набувають незвичної іпостасі. Наш автобусик стрімко спускається древньою дорогою Єрусалим-Єрихон. Після нагірної зеленої прохолоди ми потрапляємо у зовсім інший світ – спекотний і брунатний. А оскільки Йорданська долина разом із Мертвим морем лежить на 300-400 метрів нижче рівня моря, перепад висот складає 1200 метрів на якомусь десятку кілометрів. В липні температура повітря сягає 50 градусів за Цельсієм, а води – ледь на 40. Тому найкраще сюди приїздити навесні чи восени. Існує думка, що Мертве море тому і мертве, що приховує на своєму дні гріховні міста – Содом і Гоморру. Патріарх Авраам, як відомо, заступався перед Богом за їх мешканців, але Господь не знайшов в них і десятка праведників. Врятувався лише племінник Авраама, праведний Лот із родиною. Ось як оповідає про гнів Божий книга Буття.
Тоді Господь зіслав на Содом та Гомору дощ із сірки та вогню Господнього з неба і винищив ті міста та усіх мешканців цих міст із тим, що росло на землі. Авраам же, вставши вранці, пішов на місце, де стояв перед Господом, і глянув у бік Содому та Гомори і усієї долини, та й бачить, аж ось дим із землі йде вгору, наче кіптєва з печі.
Гріх має велику силу тяжіння. Про це нагадує соляний стовп, на який перетворилася дружина Лота, яка вирішила востаннє подивитися на палаючі Содом та Гомору і закам'яніла. На тлі неба цей стовп дійсно нагадує жіночу постать. Майже через 2000 років після цих подій долину Мертвого моря вподобав горизвісний цар Ірод, гонитель Христа і убивця вифлеємських немовлят. На мальовничій горі Масада він спорудив розкішний палац-фортецю у трьох ярусах, де перебував протягом холодних єрусалимських зим. Руїни збереглися непогано, але місце досить моторошне. Я стою над прірвою, де у скляному повітрі клубочаться тіні. Чиї? Можливо, повстанців-зелотів, які під час юдейської війни 3 роки тримали оборону проти залізних легіонів Риму, а потім всі як один, разом із жінками та дітьми покінчили з собою, аби не здатися ненависному ворогові. Звісно, попри мужність, вони тяжко згрішили. Проте навряд тут є приводи, адже після зелотів на Масаду прийшли ченці, які молилися тут у печерних іноземних храмах. Вони й виклали яскравими мозаїками підлогу стародавньої базиліки. Ця мозаїка настільки гарна, що навіть ніякого наступати на неї. Недалеко від Масади – оаза Ейн-Геді. Біблія стверджує, що серед цих суворих скель, із яких стікають веселкові водоспади, ховався від гніву царя Саула майбутній цар Давид. По скелях лазити непросто, але ж так заманливо розшукати печеру, із якої у партизанські рейди по Саулових тилах вирушав безстрашний переможець Голіафа. Через потік, на кручі, у зеленому розмаї губляться якісь будиночки. Виявляється, це кібуц, тобто комуна Ейн-Геді. Будинки його мешканців заховалися у неймовірному ботанічному саду, де зеленіють чи не всі тропічні рослини світу. Від найхимерніших кактусів до гігантських баобабів. Кордон оази, за яким починається сіра пильна пустеля, нічим не позначений. Просто десь у землі закінчуються рурки із життєдайною вологою. На жаль, фанатично працьовитих і відданих своїй комуні людей останнім часом стає все менше. Новітні Адами та Єви чомусь знову воліють втратити свій рай. А наша дорога біжить далі і заводить межі гори, які подарували людству найбільшу археологічну сенсацію ХХ століття. Це Кумран. Нині він являє собою руїни у затишній долині. Тож нам знадобиться певна фантазія, аби збагнути значення цього місця для християнської цивілізації. Але підказка є. Тутешні руді гори за кольором дуже схожі на сувої, які віднайшов у потаємній печері бедуїнський пастушок у 1947 році. Він шукав свою казу, а надибав найдавніші у світі тексти Старого Завіту. Ці сувої – безцінний спадок громади єсеїв, котрі протягом 2 століть мешкали в цих безлюдних місцях і були знищені римлянами під час згаданої юдейської війни 60-х років 1-го століття. У своєрідній єсейській бібліотеці вчені віднайшли фрагменти практично усіх книг Старого Завіту. Бракує лише одної – книги Естер. Нині ці клаптики можна добре роздивитися у славетному музеї книги в Єрусалимі. Зарозумілі есеї вважали чистими і праведними лише самих себе і відмовляли іншим людям у спасінні. І хоча Христос, напевно, бував у Кумрані, його вчення не має нічого спільного із єсейським. А самі єсеї разом зі своїм вченням давно безслідно розчинилися у водах Мертвого моря. Натомість Христова блага звістка оживила ці мертві береги і сповнила їх водою живою. Ми в монастирі святого Герасима Йорданського. За 500 метрів звідси Йордан впадає у Мертве море, проте ніяк не може висолодити його солону ропу. Ці дивовижні обителі серце прочанина отримує невимовну насолоду. Але винні в цьому не архітектурні красоти. Крізь просту браму у товстих високих стінах ми заходимо на простий квадратний двір, де посередині лише криниця і невеличкий садок. Та є в монастирі дивовижні мешканці. Отець Христо, ключниця Ірина і кілька робітників-послушників радо зустрічають гостей. А ще нас зустрів філософського вигляду песик Коллі, дуже схожий на невеличкого лева. Це й не дивно, адже цар звірів – своєрідна емблема монастиря.
Історична довідка.
Преподобний Герасим Йорданський подвизався у пустелі Мертвого моря 1500 років тому. Він же заснував і обитель, пізніше названий його іменем. Так трапилося, що преподобний вилікував лапу величезному леву, який тоді ще водилися в тутешніх околицях. Великою любов'ю, ласкою, терпінням святий отець настільки привернув до себе лютого звіра, що той вірно служив йому і братії 5 років, а після кончини господаря помер на його могилі. Недарма на всіх іконах святого Герасима зображують разом зі своїм гривастим другом.
Чудеса в монастирі відбуваються і нині. Про численні зцілення повідають так звані ексвота, присвяти. Воскові зображення зцілених частин тіла або цілі фігурки, принесені до чудотворних ікон вдячними людьми. А ще кілька років тому монастирі замироточили розписи на стінах. Я сам бачив сліди цих духмяних потоків живої євангельської води і вкотре переконався в простій істині. Якщо світ іще не згорів у судному вогні Божому, то лише завдяки ось таким фортецям духу, розкиданим по лицю нашої маленької планети.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.